пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако.
Силни ли сме срещу коронавируса? Ще отговаря професор Асен Балтов, директор на Пирогов.
Беновска пита.
И един от героите на нашето време. Ако мога да се израза, цитирайки една книга, заповядайте, професор Балтов. Лекуваме се все още тук на мината и заради ковида, и заради политиката. Заповядайте.
Благодаря.
Новината вече сте научил. Бойко Борисов показа положителен ковид тест.
Да,
и посочи лицата, които са били контактни с него. Теменужка Петкова, министър на транспорта, министър на информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, заместник министър на външните работи Георг Георгиев, министърът на... Що са го писали тук на здравеопазването в момента на финансите? На здравеопазването Костадин, професор Костадин Ангелов, главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, Деница Желева, началник на политическия кабинет на министър-председателя и Севдалина Арнаудова от централата на политическа партия ГЕРБ. Епидемия ли започва във властта, професор Балтов?
Не, това не е епидемия във властта, това е нормален процес, който, за съжаление, виждаме, че вече разпространението, поне за София, мога да кажа, че е дифузно. За съжаление, 5 дена не са достатъчни, както се вижда, за да сме сигурни, че няма да се заразиш. Тоест има един скрит период или латентен период, в който все още PCR технологиите не позволяват да бъде хван, както и бързите антигенни тестове, държа да го подчертая, защото има вече и такива, те не позволяват да бъде хванат дали е заразен пациента или човека. И затова е необходимо да е минимум 7 дена да минат, за да сме абсолютно сигурни. Всъщност, даже и това, което в момента се коментира, дали да бъде 7 или 10 дена карантината на контактните, при този случай аз мисля, че вече по-скоро ще говорим да остане 10 дена, да не бързаме да сваляме на 7 дена, защото виждате, че има гранични случаи, когато може и дори на 8-я ден да се появи заразата в новия.
Това е много важно, което казвате. Ще се върнем след малко на това, но да прибавя още едно.
Искам да лице. Искам да пожелая на нашия премиер бързо. Така, бързо оздравяване, ако може да е по-малко, безсимптомно и по-леко.
Присъединяваме се и ние от канал 3, Беновска пита и Радио К2 към пожеланията към министър-председателя и към посочените от него контактни лица. Дано не изкочат още, но искам да прибавя още едно лице, което точно смятах, докато говорихте, дали са минали 7-8 дена, президента Радев, който беше... отстранен от Естония заради установяване на контактност с негови подчинени.
Там е интересен случай, че говоря чисто медицински, че излиза, че той днеска е направил PCR тест, който е негативен.
Така?
А същевременно виждам, че пък полския президент е позитивен. Тоест не е ясно кой е от двамата е заразение. Тоест, дали той в момента не трябва да е под карантина именно заради полския президент.
Така.
Но това не мога да го кажа в момента, защото не съм наясно точно как са протекли разговорите, но принципно е редно да има карантина, когато си бил в много близък контакт с болен. Поне 10 дена. Виждаме, че никой не е недосегаем.
По този повод.
Всички сме така и всички трябва да се пазим изключително много и тук трябва много ясно да кажем, че не става дума само за социална дистанция, а и за физическа дистанция. Тоест, ние ако сме по-близко от метър и половина с вас, това не е добре, защото...
Меряйки дали имаме, са метър и половина или са малко по-малко.
Имаме все пак и физическа дистанция.
Така да, но трябва ли да продължим малко за президента Радев? Трябва ли той да вземе да си направи още един тест и още един тест в следващите дни? Защото...
Това не мога да кажа. Аз това
защото
си мога
не са минали 8 дена, аз сметнах.
Мисля, че РЗИ трябва да вземе отношение по въпроса.
Да, РЗИ ще вземе. Вие като нещо, обърнете се като лекар
пак,
към
пак
него.
Пак казвам, има латентен период, т.е. скрит период, който трябва наистина да се изчака 7 дена е минимално до 10 дена. Ако в този период няма никаква симптоматика, тогава може да сме спокойни, че не сме носители и разпространители на коронавируса.
Добре, а сега за карантината се връщаме. Всъщност аз нямам спомен откъде се появи тази 14-дневна карантина и после как ще коментирате заявлението на Борисов към здравния министър професор Костадин Ангелов, карантината да стане 10 дена.
Не.
Какви са критериите?
Значи, не сте разбрали правилно това, което беше казано. Истина, така, това, което трябваше да стане ясно е, че контактните, а не заразените.
Контактните
ще бъде намалена карантината на 10 дни.
Да,
но всички, които са го изкарали и всички, които са с леко протичаща, те задължително са на 14-дневна карантина. Това не се е променило и мисля, че това е много отдавна така, защото се видя, че реално след 14-тия ден, правейки вече PCR тестове, ние виждаме, че се отделят само фрагменти от вируса. Тоест нямаме вирусо разпространяване, а имаме само фрагменти от вируса, които не могат да заразат околните. И затова се предприе така като теза, че 14-дневна карантина е достатъчна.
Колегата Батарински току-що ми праща в контекста на нашия разговор от вестник Марица извънреден тест за коронавирус и е направил президента Румен Радев. И това го е съобщил той самия в Фейсбук страницата си. В изпълнение на разпореди на РЗИ днес, 25 октомври, отново си направих тест за коронавирус заради новината за позитивен тест от вчера на президента на Полша, това, което вие поставихте въпроса, след участието му в среща на върха за инициатива за три морета в Талин на 19 октомври.
Значи,
ето ги дните.
Според мен трябва да сме абсолютно сигурни и всички около него да са сигурни, ако са имали близък контакт, поне 10 дена трябва да имат...
Поне до 29 октомври.
До 29 би трябвало да има един такъв период, в който да се ограничават срещите и всякакви контакти физически.
Резултатът от днешния ми тест, продължава Радев, е отрицателен, нямам никакви симптоми и оплаквания, но вие казвате, че до 29 трябва да се проверява.
Точно така. Това не е достатъчно, защото виждаме какво се случва, когато са примерно на 5-я ден отрицателен, но на 7-я, 8-я ден се вижда, че става положителен.
Така, любопитен факт.
Между другото, и ние страдаме много от това нещо. В повечето болници, които приемат както
Пирогов...
Чакай само
за малко да довърши с Радев и отива нататък. Любопитен факт е, че Радев пожелава на всички болни, на моя колега и приятел Анджей Дуда и засегнатите от пандемията са народници, че ми изчеза, сред които е и министър-председателят, без да му цитира името Борисов, пожелавам бързо възстановяване.
Е, това е нормално и съвсем човешко. Мисля, че всеки би го направил.
Не, цитира Анджей Дуда, но не цитира Борисов.
Всички не знаеме кой е министър-председател на България. Едва ли има
така, да кажете за вас какво...
Казвам, че и болниците и ние страдаме от същия проблем, защото влизат пациенти, които на първия PCR, който е при приемането им са отрицателни, развиват симптоматика следващите 4-5 дена и покри това нещо заразяват наши колеги, други пациенти, което е точно скрития период, който, за съжаление, води до сериозни щети в болниците. Една от причините и за нарастване на случаите в болниците е тази. Разбира се, не само това. Другото е дисциплината, която е доста така занемарена и която, за съжаление, това ни прави лоша така... лоша прогноза, ако така продължаваме. Средно тази седмица имаме около 40 заразени медицински персонал на ден.
Последната новина, да ви да ви подкрепя в лошия смисъл на думата, обаче, че трети пореден ден на рекорд за най-много нови случаи на коронавирус за едно денонощие по целия свят, съобщава Световната здравна организация. Трети пореден ден.
Да.
За рекорд
тъжно
по целия свят.
Не е добре, тъжно е. Европа, за съжаление, мина през един период, който имаше сериозно затишие. Всички се успокоихме, включително и ние, ходихме по море, смятахме, че това е вече зад гърба.
Ходихте и вие на обяд и се оказахте
контактен. Да, и аз по същия начин се отпуснах още съвсем в началото, но както виждате, това не е добре и затова трябва да се стягаме. Не случайно и плановия прием и плановите операции ще са забранени вече, защото поне за София, където е червена зона, имаме дифузно разпространение и трудно може да бъде контролирано. Много тъжно и много неприятно ще бъде, ако влезе пациент, който е за планова операция, здрав и изведнъж се разболее в болницата и от коронавирус.
Добре, вече видяхте, че родиха две жени, двете бяха с установени носителки на коронавирус.
Повече са вече жените.
Последните случаи, две. В един ден родиха. преди 2-3 дена. Две жени, които родиха нормално, всичко има наред.
Да, слава Богу, виждате, че младите хора и децата са пощадени от коронавирусната инфекция.
Млади, колко е младостта?
Мисля, към 16-18 години.
Не, не, тие бяха 30 и няколко години.
Не, говоря за новородените деца, защото ние, ага, след като бъде извършено цезарово сечение и бъде извадено бебето, веднага след това родилката отива в изолация, детето се гледа от екипа от неонатолози.
А защо цезарово? Ами ако не е цезарово, кое е нормално?
Защото в момента по нашите изисквания трябва задължително да бъде направено с цезарово сечение.
На носители на коронавирус?
Да, защото е много рисково и може да разпространи заразата.
А как и при вас в Пирогов, задавам силно страхотно банален въпрос, но вие сте с най-големия човекопоток, бих казала, вероятно, от хора, които търсят помощ по един или друг повод при вас. Колко души минават дневно през
Пирогов? Около 700 пациенти и техни близки минават дневно през на денонощия
Пирогов. Общо 700 пациенти и близки?
Да. Може и повече да са, но горе-долу толкова.
Средно?
Да, средно около 700 на денонощие. Всички пациенти, които постъпват в болница, задължително се тестуват с PCR тест. Вече когато е необходимо, имаме поспешно с пациенти, които трябва да оперират, да се оперират, ние тогава извършваме бърз антигенен тест, нещо, което разполагаме вече от примерно 2 седмици. Той по, може би, не е 100% сигурен, но все пак дава една увереност, което, разбира се, не кара по никакъв начин да омаловажаваме предпазните, личните предпазни средства и когато се извършат оперативни интервенции по спешност, да всеки, който оперираме, да го смятаме за потенциално заразен, за да може да запазим себе си.
А професор Батов, ами ако ви докарат, това е ежедневие при вас, някой в много тежко състояние от катастрофа или нещо друго?
Точно това е. За такива случаи говориме. При тях се прави бърз антигенен тест.
А ако се окаже носител на коронавирус?
Няма значение. Той, ако се окаже носител, имаме излишни предпазни средства, всички се обличат както е необходимо и се извършат спешните оперативни интервенции и спешните манипулации, които трябва да бъдат направени. В никакъв случай това, че е с коронавирусна инфекция, не трябва да застрашава живота му, особено в такива тежки и спешни състояния, които са животозастрашаващи.
Да, вие няма да му откажете помощ, но не бива да бъде застрашен живота на лекарите. Вижте, 13 лекари бяха наградени посмъртно.
Лекарската професия, за съжаление, не е така имунизирана от инфекции. Има и други инфекции, не е само коронавирусната инфекция. Така че всеки, който се е заклел да бъде лекар, той знае, че в живота му ще има такива рискове. Лошото е, че тези рискове станаха изключително тежки в момента и всички няма специалност, която да не се сблъска с коронавирусната инфекция в медицината в момента.
А вие като човек на първа линия, как оценявате усилията, световните усилия да се създадат ваксини за коронавируса? И разбираме, че всичко това ще бъде отдалечено във времето. Било руска, която каза, че е политическа някаква насоченост, било американска, било китайска, а даже и в България излязоха от БАН и казаха, че могат до края на декември да създадат прототип на ваксината, но да, изработката и това тестването ще отнеме година-две.
Няма да е толкова дълъг периода, защото знаем от последните 2 дена новините, които излязаха, че вече има ваксини, които приключват фаза 3, което значи, че може би и до края на годината ще имат готовност да почнат производство. Ако това се случи, в рамките на следващите 3 до 6 месеца би трябвало вече цял свят да е зареден с тези ваксини. Както виждате, в момента има поне 13 фирми фармацевтични, които изграждат своите ваксини, правят техните тествания и обследвания на различните фази. Така че в най-скоро време, надявам се, като мине зимния период, вече и в България да има ваксина за коронавирусна инфекция.
Вие някога вакцинирали ли сте се против грип?
Вакцинирал съм се против грип, да. Когато миналата година и предишните години понякога съм се вакцинирал, когато съм сметнал, че съм в по-рискова ситуация. Препоръчвал съм на всичките ни колеги, които работят на първа линия, т.е. долу в нашото мултифункционално спешно отделение да се вакцинират. Разбира се, това е личен избор, никой не може да накараш на сила. Но това, което трябва да кажа е, че хора, които скоро са изкарали коронавирусна инфекция, не е хубаво да се вакцинират срещу грип. защото все пак техния имунитет е намален и не е ясно организма как ще реагира. Това е, разбира се, лично мое мнение. Не е още доказано научно, но смятаме, че може да има лоши взаимодействия.
Да, теоретично допускане може би е така, но вие сега вакцинирахте ли се против грипа?
Не, не съм се вакцинирал.
А ще се вакцинирате
ли? Не, няма да се вакцинирам.
А децата си жена си?
Не, няма да вакцинирам никого. Защо? От децата, защото смятам, че децата не са толкова рискови, колкото възрастните пациенти. По-скоро бих така насочил вниманието към хора, които са с придружаващи заболявания, които са по-възрастни.
А бихте ли препоръчали 65 и нагоре и така нататък?
Да, бих препоръчал на моите родители да се вакцинират.
Да се вакцинират.
Да.
Никато няма вакцина?
Не, вакцина има.
Е, нали, още разграбили?
Има вакцина, особено от сега, примерно, ако хората си направили сметката по-отрано и са заявили, ще имат предоставена вакцина. Знаете, че над 65 годишна възраст има програма към Министерство на здравеопазването, което ще даде вакцини на възрастните хора безплатно. Да. През тяхните лични лекари.
Да, професор Балтов, въпросът тегне. Значи, вакцина чакаме. Лекарства най-различни се появяват и се отричат. Говори се за лечение с плазма. Говори се за мононуклеарно лечение. Говори се за най-различни лечения. Сигурно не мога даже да ги разбера всичките, да ги обхвана. Но сега според вас каква терапия трябва да се приложи на министър-председателя? Сигурно и сварам на подготвен. Не, че той е някакъв специален човек, но...
Първо, аз не мога да кажа какво му е клиничното състояние.
Е важен...
Да, разбирам какъв ви е въпросът, но фактор. Първо, най-вероятно трябва да се направи клинична оценка в какво състояние той, как се чувства. Ако е в леко състояние, се започва с една обикновена терапия, нищо по-различно.
Какво включва тази терапия?
Ами антипиретици, т.е. такива, които свалят температурата и подсилваща терапия, като витамини и такива някакви... по-силна храна, ако мога така да кажа.
Без хинино съдържащи препарати?
Витамин D също, не в голяма доза, но...
Витамин D не е хинино съдържащи
препарати. Не, хинино съдържащи препарати, като...
Азитрокс, азитромицин...
Това са антибиотици. Антибиотика може да се включи, ако поддържа температура. Ако не поддържа температура, тогава може би трябва просто да се изчаква, да се мери всеки ден температурата.
Повторете много ясно, защото има много възгледи, че когато поддържаш температура, не трябва да взимаш антибиотик.
Зависи. Всичко е много специфично. Значи ние не можем да направим точна клинична картина всеки път. Ако има температура, която е примерно повече от 2-3 дена, тогава трябва да се почне антибиотично лечение.
И са хубави тия хинино съдържащите?
Не, хинино съдържащите не са антибиотици.
Те как? Азитроксия, азитромицин, какво са?
Хлорокина, за който говорите, да. Хлорокина, той е друг препарат, който се даваше. Той е противомалариен препарат.
Така.
Но този препарат се отрича в момента, че неговият ефект е бил толкова добър. Там знаете,
как
че имаше...
Както и ремдесивира също се отрича.
За ремдесивира и в момента се използва в България и то широко се използва в момента.
Да, но в щатите казах, че не бил ефикасен.
В щатите, в СЕЗО, това са течения и борби между фармацевтични компании най-вече, според мен. Защото пък в щатите го използват, независимо, че някой казва, че не става.
Нали го бяха приложили на Тръмп с още едно лекарство?
Не уж, приложили си
да,
го, понете как казва.
Да, и още едно ден с демисивира.
Ремдесивир е едното лекарство и другото е моноклонални антитела, които са
един коктейл.
Но така или иначе, клиничната картина трябва да е водеща. Ако температурата продължава, трябва задължително да се направят рентгенови снимки, да се направи, ако необходимо, ако се види, че има засенчване в белите дробове, да се направи задължително и компютърна аксиална томография. Но тези неща сме говорили хиляди пъти и едва ли нещо ново трябва. Можем да кажем в момента. За сега лечението е по-скоро симптоматично.
На какво стъпва лекарственото лечение на COVID? Казвате, в различни степени различно се прилага.
На усещането на лекуващите лекари. На това стъпва най-вече. Няма за сега лечение, което да кажем, това е лечението, това работи. Ако имахме такова лечение, нямаше да има този проблем. И затова чакаме с нетърпение ваксината.
Тоест, не пресичаме в момента линия, защото има мъгла.
Еми, може да се каже, че е мъгла. Надяваме се скоро време мъглата вятъра да е раздуха и да изчезне, но за сега наистина все още е мъгла.
Ще раздуха ли вятъра и ще изчезне ли мъглата в липсата на кадър? медицински кадри. Това става все по...
За съжаление, това е проблем, който проблем не може да бъде решен за един ден. Това трябва да бъде политика в продължение на поне 10 години, за да може да се изградат млади кадри, които да останат обаче да работят в България. Това е и проблема, може би една от причините е по-слабото финансиране. И другото, което е проблем по-скоро в нас, е, че по-възрастните лекари не даваме път на младите, някак си искаме, ако може цял живот ние да ръководиме, ние да лекуваме, младите само да ни съдат като асистенти и едва ли не ние вече да сме на края на жизнения си път и чак тогава да им се даде възможност да работят и да правят нещо ново. Не, това е което липса на българските лекари.
Чакайте малко, обаче все пак извинявайте, някак си традиционно се вярва на по-възрастните и по-опитните лекари.
Не винаги по-възрастните и по-опитните имат
хъс. Не винаги са тъждествени понятия, да. Може би по-възрастен с по-опитен.
Вижте, когато си по-възрастен, ти избираш да лекуваш по познати за тебе
така
практики и методи. Докато младите хора са склонни да се учат, постоянно да се обновяват знанията, да изпробват нови методики и по този начин да се развива и медицината. Тя не се развива от възрастните ни колеги, тя по-скоро, колкото и сега, може би повечето ми колеги възрасти ще кажат, че не съм прав, но истината е, че мотора на медицината са младите хора, които променят медицината и я правят да върви напред.
Саме теглите за езика да ви попитам, вие от кои сте? Младите ли от възрастите?
Е, вече съм от възрастите, за съжаление. Беше време, когато бях от младите и когато наистина съм седял буквално извън работното ми време на 54.
Ето каква възраст е това?
В медицината, за съжаление, силната възраст е, особено в хирургичните специалности, е до 60 години. След 60 години вече повече трябва да си обучител, да помагаш на моите колеги.
Отказват очите, ръцете?
Еми, лека по лека, да. Тези неща неминуемо си оказват влияние и затова винаги съм казал, че бъдещето е в младите ни колеги и затова пък съм апелирал да се взимат специализанти, да се обучават и по този начин да се развиват младите кадри. Както правим и в Пирогов.
Добре, обаче, пак ви питам, има ли някаква стратегия, вие не може да не знаете, която все пак да засити дупките, започва от провинцията? Цялата история. Не достигат лекари, не достигат медицински сестри. Да не изреждам сега вече десетки, може би, градове и селища, ще кажа.
В момента имаме недостиг, главно заради това, че много наши колеги боледуват. Знаете, че след като преболедуват, почти всички се връщат обратно на работа, особено по-младите, и те работят с хъс и продължават да спасяват човешки животи, за което ние всички сме им благодарни и те са всъщност и нашите герои. А това като политика в бъдеще, тази криза, която е в момента, ще покаже, че наистина трябва да има много сериозни промени в здравоопазването. Какви ще бъдат те, това е въпрос вече на дълги разговори и концепции.
Трябва ли да продължават да бъдат затворени баровете и нощите?
Категорично да. Смятам, че допълнително трябва да се направи затваряне и на стадионите за публика. Това е лично мое мнение за сега. Изказвам така това, което смятам аз. Другото, което е, ако понеже всички говорят за шведския модел, но в Швеция след 10 часа няма отворено ресторант и заведение, така че мисля, че и това трябва да бъде направено.
Какво значение да има дали преди 10 или след 10?
И има значение, защото човек, когато е на работа до 6:30-7 и седи още 2 часа и половина някъде на заведение, е едно, а когато седи до 2-3 часа през нощта е нещо съвсем различно. Защото говорим за нощни заведения, но ресторантите понякога работят много след 12.
Да.
Затова моето лично мнение е, че трябва да има ограничение във времето и на ресторантите. И естествено, намаляване на техния капацитет на 50% с спазване както на социалната, така и на физическата дистанция.
А училищата?
Училищата
и висшите учебни заведения?
Висшите учебни заведения, които могат да минат онлайн, но там, където се правят практически упражнения, както е в медицината, трябва наистина да се направи гъвкава система, така че да бъдат по-малко колеги, да правят практическите си упражнения, може би по-разтеглено като време, но да все пак да правят и практическите си упражнения присъствено. А всички лекции могат да минат онлайн.
А училищата?
Училищата, за съжаление, ако минат онлайн, ще бъде изключително неприятно, защото...
За родителите?
Не само за родителите, ще бъде буквално една изпусната
деца?
Година.
Да?
Самите деца ще почнат много повече да гледат лаптопите, отколкото да четат книги, което не е добре. Аз лично смятам, че максимално трябва да бъдат запазено възможността да ходят присъствено на училище. Естествено, от цялата тази работа ще страдат учителите, както и лекарите, и те ще бъдат нашите мъченици, защото са длъжни да учат децата.
Ами ако се получава една каскадно заразяване,
както ще бъде и с лекарите, и с медицинския персонал. Те ще се заразяват, ще се излекуват и след което отново ще тръгват на работа.
Но разчитате, че децата го носят по-лесно?
Да, доказано е. Мисля, че това не е само мое така виждане. Мисля, че всички знаят, че децата го карат много по-леко, някои безсимптомно, други съвсем леко, като една едва ли не лека настинка, но за съжаление са вирусоносители.
Много ви благодаря за този разговор. Дано имаме по-позитивни теми в следващите ни срещи.
Надявам се, следващата ни виждане да бъде вече с имане на ваксина, ако мога така да кажа.
Какво ми казвате, че се видим след 2 години или че ваксината ще дойде след 2-3 седмици?
Надявам се до края на годината наистина да има ваксина.
Сериозно?
Сигурно се надявам, да. Има такива така начални данни.
Колко ли ще струва?
Цената и доколкото знам е ясно, не случайно всичките държави участваха с финансирането на изработването на ваксината, именно поради тази причина да се знае, че те ще имат квоти и същевременно цената ще бъде съвсем така солидарна.
Благодаря още не за този разговор, няма да се ръкуваме, ще спазваме социалната дистанция, заповядайте. Успех ви, желая да сте жив и здрав. Разговаряхме с професор Балтов по темата силни ли сме срещу коронавируса. И след кратка рекламна пауза отиваме в темата БСП, партия на Корнелия Нинова и Лена Димитър Благоев. Ще отговаря Александър Вачев, БСП София.